Բարի օր, Facebook-յան օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է Սննդամթերքյան վտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գյորգի Ավետիսյանը։ Պան Ավետիսյան, ողջույն։
Բարև ձեզ, բարև
ձեզ։ Ինչ Facebook-յան օգտատերերի հարցերին անդրադառնալը, ես կխնդրեի, որ միանգամից մի քանի թվեր մեզ ասեք, թե առ այսօր քանի սննդի օբյեկտ է փակել ՍԱԱՏՄ-ն և հիմնականում որոնք են այդ պատճառները, ու եղել են արդյոք, որ աշխատանքը կասեցնելուց անմիջապես հետո նորից վերաբացվեն, այսինքն անտես են արգելքը։
Շնորհակալություն հարցի համար, ասեմ, որ մենք մեր գործունեությունը ծավալում ենք, կարելի ասել, մարտի 19-ից սկսած, այդ ժամանակվանից մինչև հիմա մոտ 15,000 տնտեսվարողի մոտ շուրջայց ենք իրականացրել, բայց սկզբնական ժամանակում սանկցիաներ չէինք կիրառում, մայիսի 7-ից սկսեցինք արդեն խիստ կիրառել, մեկօրյա կամ երկուօրյա կամ մինչև մինչապատվա փակումներով։ Այս ընթացքում մենք մոտ 1200 տնտեսվարողի ենթարկել ենք դուժերի, այսինքն մեկ օրվանից սկսած, 24 ժամից սկսած, մինչև 72 ժամ ենթարկել ենք փակման։ Այս պայմանությամբ մենք նման թվեր, միայն այսօրվա մեր թիվը կազմում է 200։
Պան Ավետիսյան, դուք առաջարկել եք պարետատանը, որ տնտեսվարողների նկատմամբ տուգանքները խստացնեն, ինչ նկատի ունեք և արձագանքն ինչպիսին է պարետատան։
Դեռ արձագանք չկա, նկատի ունեմ, որ պետք է արդեն ֆինանսական մեծ ուժեր կիրառենք, որովհետև տնտեսվարողներ կան, որոնք ժողովրդական լեզվով ասած խելքները գլուխները չեն հավաքում և շարունակում են փակելուց հետո աշխատել։ Դրանք հիմնականում նարգիլեանոցներն են, դե գիտեք, որ նարգիլեն խստի վարկելում, որովհետև հենց առաջի աղբյուրն է հիվանդության տարածման, քանի որ հիվանդությունը, վիրուսը բնակվում է շնչուղիներում, թոքերում, այդ նարգիլեների միջոցով մենք կարող ենք շատ հեշտ հիվանդությունը տարածել, այդ իսկ պատճառով նարգիլեների օգտագործումը արգելված է, բայց կան նարգիլեանոցներ, որոնք դրան վրա, հիմնական դրան վրա գրում է փակել, բայց հետնամուտքով ընդունում են, կարծում եմ, իրենց հիմնական հաճախորդներին, հա, և մակուցում են այդ նարգիլեները։ Ընդենց մեկը կա, մենք դիմել ենք արդեն երրորդ անգամ անուն խախտում արձանագրել ենք և դիմել ենք, որ արդեն մեկ շաբաթով ուժի ենթարկեն, այսինքն փակենք։
Փակեք ինչքան ժամանակով։
Մեկ շաբաթով։
Դուք նկատի ունեք, որ ֆինանսական մեծ ուժեր հա պետք է լինեն արդեն, որպեսզի ձեր ասած տնտեսվարողները խելքները գլուխները հավաքեն։
Ես կարծում եմ միանշանակ ֆինանսական մեծ ուժերը կարող են հետ պահել, որովհետև փակումները ոչ բոլորին են հետ կանգնեցնում, հա, այսինքն նայեք, կան մեծ ռեստորաններ, որոնց իմաստը կայացել է մեծ խնդիրներ իրականացնելու մեջ, հա, սրանք փոքր սեաններ չեն ունեցել, այսինքն առօրյա չեն սպասարկում հաճախորդներին, այլ իրականացնում են միջոցառումներ։ Նման ռեստորաններին մենք փակելով մի օր, կարող փակենք հենց այդ մի օրը, որը նրանք չունեն, հա, պատվեր միջոցառում իրականացնելու և ասենք հաջորդ օրվանից էլ շարունակեն իրենց միջոցառումները անել։ Եվ դրա մասին շատերը չիմանան, որովհետև մանավանդ մարզերում շատ ռեստորաններ ունեն ետնամուտքեր և իրենց հիմնական հաճախորդները տեղյակ են և համաձայնության են գալիս ռեկավարության հետ ռեստորանների և միջոցառումներ են իրականացնում ետնամուտքերով։
Անդրանիկ Ավետիսյանը գրում է, մթերային խանութ կրպակներում չեն պահպանվում հակահամաճարակային միջոցառումների կանոնները, մեծամասամբ անտեսվում են բոլոր կանոնները, վաճառողները կամ դիմակը կրում են ոչ պատշաճ, կամ չեն կրում ընդհանրապես։ Բացի այդ, չեն կրում նաև ձեռնոցներ, փոքր խանութ կրպակներում ըստ օգտատիրոջ լինում են կուտակումներ, չեն պահպանվում սոցիալական հեռավորությունը, իսկ քաղաքացու հորդոր դիտողությանը պատասխանում են մեղմ ասած ոչ հարիր, մունաթով։ Արդյոք ուժեղացվեն ստուգումները և ինչպես է պատրաստվում շտկել իրավիճակը, ըստ երևույթին ձեզ նկատի ունի, ինչպես եք պատրաստվում շտկել իրավիճակը։
Անկախ ամեն ինչից, հա, այս համաճարակային իրավիճակ կլինի, թե այլ ավելի ստանդարտ իրավիճակ կլինի, ես միշտ կողմ եմ եղել և կոչ եմ արել բոլոր սպառողներին լինել ակտիվ և համագործակցել մեր հետ, որտեղ հանրային վերահսկողությունը ևս մի գործիք է մեզ համար, Դամար միշտ կոչ ենք անում, տալիս ենք 010-2060-40 հեռախոսահամարը, խնդրում ենք այդ հեռախոսահամարով զանգարել և մեզ պատմել այդ կարգազանց տնտեսվարողների մասին և մենք համապատասխան միջոցներ կիրականացնենք, մեր ռեսուրսները անվերջ չեն և մենք չենք կարող լինել ամեն ուրեք և ամեն վարկյան։ Եվ նման քաղաքացիները մեր համար ևս մի ուժ են, ևս մի գործիք են, ևս մի զենք են, որ մենք կարողանանք այդ տնտեսվարողներին կարգի հրավիրել։
Նարինե Հունանյանը մի քանի հարց է գրել, առաջին հարցը հետևյալն է. Որ դեպքում են առհասարակ նախատեսված տուգանքները, վաճառքից առաջ սննդի որակի փորձաքննության բացակայության, թե ապրանքի իրացման արդյունքում առաջացած խնդիրներից հետո։ Օրինակ, արագ սննդի կետերում ինչպես է իրականացվում վաճառողի սննդի որակի փորձաքննությունը, եթե այն պատրաստվում է ամեն օր և կարող է վաճառքի ենթակա և արդեն փորձաքննություն անցած սնունդը օրվա կեսին ավարտվել ու պատրաստվել նորը։
Մենք վերահսկողությունը իրականացնում ենք այդ սննդի օբյեկտներում հումքի նկատմամբ։ Առաջին հերթին նայում ենք սանիտարական վիճակը տվյալ սննդի կետի, նայում ենք հումքի ծակման փաստաթղթերը, հումքի անվտանգությունը, հետո նոր թույլ ենք տալիս այդ հումքը օգտագործել կամ կասեցնում ենք կամ տուժի ենք ենթարկում։ Ամեն դեպքում մենք տուժերը կիրառում ենք բոլոր դեպքերում, բոլոր նշված դեպքերում, այսինքն թե պատրաստի սննդից խնդիրներ առաջանալու, թե մինչև պատրաստելը խնդիրներ, ամեն դեպքում մեր սահմանադրությամբ և ԵԱՏՄ սահմանադրություն, մեր օրենսդրությամբ և ԵԱՏՄ օրենսդրությամբ կարգավորվող հարց է, չեմ կարող հիմա դնել, թվարկել և բացել և կարծում ձանձրալի կլինի, որ բացենք բոլոր այն կետերը, որով տնտեսվարողները տուգանվեն ինչ-ինչ գումարների չափերով։
Նույն օգտատերը Նարինե Հունանյանը նաև հարցնում է, ինչ միջոցներով և ինչ ինտենսիվությամբ են իրականացվում խանութներում և արագ սննդի կետերում սննդի որակի վերահսկման աշխատանքներին, շափանիշներով է ստուգվում սննդի որակը։ Խոշոր հաշվով պատասխանեցիք, բայց եթե ունեք ավելացնելու բան, խնդրեմ։
Ավելացնեմ, որ ռիսկայինությունից ելնելով ենք իրականացնում վերահսկողությունը, այսինքն կա բարձր ռիսկային, միջին և ցածր ռիսկային տնտեսվարողներ։ Բարձր ռիսկային տնտեսվարողների մոտ մենք տարին մի անգամ ենք իրականացնում ստուգումներ, միջին ռիսկայինությամբ 3 տարին մի անգամ և ցածր ռիսկայինությամբ 5 տարին 1 անգամ, դա օրենսդրությամբ է սահմանված, բայց մենք ունենք հնարավորություն սպառողների բողոքների հիման վրա ևս 1 անգամ տարվա ընթացքում դիտարկում կամ մշտադիտարկում կամ այլ վերահսկողական գործառույթ իրականացնել։
Նույն օգտատիրոջ մյուս հարցը, սպառողն իրավունք ունի արագ սննդի վաճառակետից պահանջելու սննդի որակի փորձաքննության արդյունքները, որը կարելի է ուղղակի փակցնել բոլորին հասանելի տեղում։
Այդպես բան գոյություն չունի, սննդի որակի հավաստով փաստաթուղթ որպես այդպիսին գոյություն չունի և սպառողը կարող է ասենք կենդանական ծակման մթերքի վաճառքի կետերում ստուգի կամ հարցնի այդ անասնաբուժական սերտիֆիկատների առկայությունը կամ անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության կտրոնը։ Այս դեպքերում իհարկե դա պետք է փակցված լինի երևացող տեղում, եթե չկա սպառողը իրավունք ունի դա պահանջել և տնտեսվարողը պարտավոր է դա ներկայացնել, այլ դեպքերում սահմանված չեն որևէ կարգավորներ։
Լավ, Նարինե Հունանյանի վերջին հարցը հարցնում է, տուգանքները ենթադրում եմ կախված է վնասի չափից, իսկ որոնք են նպատակահարմար սննդի միջոցով առողջությանը հասցրած վնասի դեպքում, սահմանափակվել միայն տուգանքներով, քանի որ սննդային թունավորումներ կան, որոնք օրգանիզմի վրա կարող են թողնել լուրջ և անդառնալի հետևանքներ և կարող են նույնիսկ մահվան ելքով ավարտվել։
Իհարկե, այդ նման դեպքերում քրեական պատասխանատվությունը նախատեսված և մենք մի քանի պատգամավորների հետ եկեք դեռ չբացել ճակետները, աշխատում ենք կոնդրական փոփոխության վրա, որ նաև ոչ միայն առողջության վրա ազդեցության դեպքում քրեական պատասխանատվություն լինի, որ հիմա կա, բայց նաև կեղծելու և սպառողներին մոլորեցնելու համար տնտեսվարողները ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։
Լավ, Արնոլդ Հակոբյանը գրել է, կան արդյոք այնպիսի լաբորատորիաներ, որտեղ քաղաքացին ինքը կարող է հանձնել սննդի նմուշ հետազոտելու համար, առանց նշելու, թե որ արտադրողինն է։
Իհարկե, կան և մասնավոր, և պետական լաբորատորիաներ, որտեղ յուրաքանչյուր սպառող կարող է սեփական միջոցներով տանել յուրաքանչյուր սննդամթերք ստուգել տալ անվտանգության ցուցանիշներով, որովհետև ամեն ինչ չի, որ լաբորատորիան հանց կարմի ստուգելու կամ հետազոտելու, անվտանգության ցուցանիշներով հիմնականում կախված լաբորատորիայի նաև հավատարմակերման դաշտից։ Կան նման լաբորատորիաներ, կա 3 լաբորատորիա Հայաստանում, 2-ը մասնավոր, 1-ը պետական, որոնք ունեն նույնիսկ միջազգային հավատարմագրում, 1-ը եվրոպական, 2-ը ամերիկյան հավատարմագրողների կողմից հավատարմագրված, այսինքն ունենք շատ լուրջ լաբորատոր դաշտ, և այդ լաբորատորիաները պատրաստ են, տնտեսվարողը ինքը նաև կարող է վճարել և ունենալ սեփական լաբորատոր հետազոտության արդյունքները, կարող են նաև կասկածի դեպքում, քննիների դեպքում դիմել մեզ, մենք տեսչական գործառույթ իրականացնելու շրջանակներում մենք նմուշը կանենք և մեր տեսուչների ուղեկցող նամակների հիման վրա կարվի անվճար հետազոտություն։
Անի Մկրտչյանն է գրել, համավարակի այս օրերին Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, ասում է, շարունակվում է բացօթյա առևտուրը։ Հարցազրույցներում ամեն անգամ ընդգծում եք, որ առևտրի իրականացման այս տեսակի նկատմամբ չունեք լիազորություն կարգավորելու, պատասխանատուն թիմն է, ի՞նչ նոր մեխանիզմներ ու մեթոդներ եք մշակում այն լիազորության շրջանակում ընդգրկելու և ամբողջովին վերահսկելու համար։
Ցավոք, տեսչական մարմին դառնալուց հետո մենք հնարավորություն չունենք քաղաքականություն մշակելու, այսինքն այդ մեր օգտատիրոջ կողմից նշված հարցերով մենք չպետք է զբաղվենք, կարող են զբաղվել մարմինները, որոնք իրավասու են քաղաքականություն մշակել, այսինքն օրենսդրական և իրավական ակտերի փոփոխություն անել։
Հովհաննես Մինասյանն է հարցնում, ասում է, Սասունցի Դավիթի կայարանի հարակից տարածքում առավոտյան գործող փողոցային շուկան շուկային մի օր այլ ընտրանք կստեղծվի, ի վերջո նախնադար չէ, դուք անձամբ տեսել եք ինչպիսի, որ սանիտարական վիճակ է տիրում, ինչու՞ չեք դուք անում փողոց աղբանոց դարձնողներին, ու սա միշտ է եղել անկախ համաճարակային իրավիճակից, ի դեպ ասում է 60%-ը պատշաճ դիմակ չի էլ կրում։
Համաձայն եմ օգտատիրոջ հետ, դա մեզ համար էլ է բավականին ցավալի հարց, բայց քանի որ մենք փողոցային առևտուր վերահսկելու հնարավորություն չունենք և մենք չենք որոշում և մենք չենք իրականացնում հատկացումներ որևէ տեղ, մենք դրանով չենք զբաղվում, բայց ամեն դեպքում բազմիցս այդ հարցը մենք բարձրաձայնում ենք, ոչ միայն հենց Կայարանի շուկան, որը գործում է առավոտ 6-ից մինչև 10, այլ նաև այլ շուկաներ կան, կարծում ժամանակի ընթացքում այդ հարցերներ կլուծվի, որովհետև քանի դեռ կա պահանջարկ, քանի դեռ կան մարդիկ, որոնք կեղտի, ցեխի, ասֆալտի, հողի, ջրիդը տհաճ պայմաններից կարող են սննդամթերք գնել, վաճառողները միշտ հայտնվելու են։ Մենք պետք է բոլորս գիտակցենք, որ նման պայմաններից, երբ դադարեցինք առևտուր անել, վաճառողներն էլ կդադարեն տղա տեղից վաճառել և կանցնեն ավելի քաղաքակիրթ վայրերի։
Մարիա Մավդալյանն ասում է, հիմա ամառ է և մարդիկ ավելի շատ միրգ ու բանջարեղեն են գնում բակային փոքրիկ խանութներից, կարծում եմ վարակը ավելի շատ տարածվում է հենց այդ ճանապարհով, քան մեծ սուպերմարկետներով կամ սննդի այլ օբյեկտներով, տեսչական մարմիններն ինչ վերահսկողական միջոցառումներ են իրականացնում միրգ բանջարեղենի այդ խանութների նկատմամբ։ Նախորդ հարցին կարծես նույնաբովանդակ էր պատասխանեցիք, բայց եթե ունեք ավելացնելու բան, խնդրեմ։
Ավելացնելու բան չունեմ տենց առանձնապես, կասեմ միայն, որ շրջայցեր անընդհատ իրականացնում ենք, մարզ-մարզ ենք անում, վարչական շրջան, այլ առվարչական շրջան ենք իրականացնում, և նաև ենք տեսնենք ինչ իրավիճակ կա, ինչ պատկեր ունենք, և դրանից ելնելով կիրառում ենք այդ սանկցիաները։
Լավ, Արևիկ Կիրակոսյանը գրել է, ստուգել եք արդյոք Սևան Դիլիջան մայրուղու վրա գտնվող ծովագյուղ սուպերմարկետ ֆուդ կորտի հակահամաճարակային անվտանգության պահպանումը կարող եք վստահ լինել, որ այնտեղ չեն աշխատում վարակագիրներ։
Իհարկե, ստուգում իրականացրել ենք և սանկցիա չենք կիրառել, որովհետև որևէ խնդիր չենք հայտնաբերել այնտեղ։ Չեմ բացառում, ոչ թե չեմ բացառում, այլ համոզված եմ, եւս մի քանի անգամ մենք դեռ ժամանակ եւ առիթ կունենանք այնտեղ այցելելու։ Ինչ վերաբերում է աշխատակիցների վարակված լինելուն կամ չլինելուն, իհարկե մենք չենք կարող վստահ լինել, դա մեր գործառույթն է իրականում, բայց որևէ մեկը չի կարող վստահ լինել, որտեղ շատ լավ գիտենք, որ նոր կորոնավիրուսով հիվանդների մոտ 80%-ը հիվանդությունը առանց ախտանշանների են անցկացնում։
Տիգրան Աբրոյանը հարցնում է, արդյոք ՍԱԱՏՄ-ն լիարժեք է իրականացնում իր գործառույթները, կան բազմաթիվ փաստեր ոչ մաքուր սննդի հետ կապված, հատկապես գյուղատնտեսական, ամենացայտուն օրինակը լոլիկի արտադրությունն է, երբ նախկինում մաքուր սորտերով էինք սնվում, իսկ հիմա դրանք գրեթե լրիվ վերացված է մեր հանրապետությունից, որոնց ծագումը բնականաբար անհայտ է, այսինքն արհեստական ճանապարհով ստացված լոլիկ։ Հարցերը շատ են սննդամթերքի հետ կապված, սակայն ես կսահմանափակվեմ այսքանով, գրել է Տիգրան Աբրոյանը։
Ես չեմ հասկանում ինչ նշանակում մաքուր սնունդ կամ կեղտոտ սնունդ։ Ինչ վերաբերում է լոլիկներին, եթե ուշադրություն դարձնենք, եթե դնենք պատմությունը, հետազոտենք ամբողջ պատմությունը լոլիկների, կարող է հասկանանք, որ երբևէ, չգիտեմ, ոչ արհեստական ստացված կամ մարդու կողմից չստացված սորտեր շատ շուտ բանից չկան, և նույն այդ ես գիտեմ ինչի մասին է խոսքը, մենք Սովետի ժամանակ ունեինք Անահիտ սորտ, չնայած կա հիմա էլ կան այդ սորտերը, շատ համեղ սորտերը, Անահիտն էլ մի քանի ենթա սորտեր ուներ, և այդ սորտավորումը նույնպես ստացվել է մարդու կողմից, այսինքն ստեղ որևէ պրոբլեմ չկա, ստեղ արհեստականի հարց չկա, յուրաքանչյուր ագրոնոմ ձգտում է լավացնի բուսական ծագման մթերքների որակները սորտավորումներով, խաչասերումներով, գենետիկ և այլ մեթոդներով։
Եվ հաջորդ հարցը նույն օգտատիրոջ, ամերիկյան Monsanto ընկերությունն ունի ազդեցություն Հայաստանում, թե ոչ։
Ոչ մի, որևէ ընկերություն չի կարող Հայաստանում ազդեցություն ունենա, կապ չունի ամերիկյանը, թե չգիտեմ որտեղ է, ազդեցություն Հայաստանում ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին և քաղաքացու կողմից ընտրված լեգիտիմ իշխանությունը։ Ազդեցության մասով, իսկ Monsanto-ն տարածված չի ստեղ, ասեմ ավելին, մենք այս վերջերս, եթե իհարկե օգտատիրոջը հետաքրքրում է գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմների առկայությունը, տարածվածությունը Հայաստանում, մենք այս վերջերս արել ենք մոնիտորինգ տեղական տեղում աճացված մրգերի և բաջարեղենների և որևէ գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմ չենք հայտնաբերել։
Օգտատերը այստեղ ուղի եթերում մի քանի հարցեր են գրում, օրինակ Ռուբեն Ալանակյանն ասում է, կարող եք թվել, թե որ ոլորտներ ու կոնկրետ ինչ տիպի տնտեսվա, հարցը չեմ գտնում, բայց մոտավորապես այսպիսին էր, ասում է ՍԱԱՏՄ-ի ենթարկվող, նշեք, թե որ մարմիններն են ենթարկվում ձեզ, որ սննդի, որ օբյեկտները։
Մեզ ոչ մեկ չի ենթարկվում, մենք մեր ենթակայության տակ ունենք ՊՕԱԿ, որը իրականացնում է լաբորատոր գործունեություն։ Եթե ի նկատի ունեն ոլորտները, որով մենք վերահսկում ենք, ասեմ, դա գոյություն է աշխարհում մի գաղափար դաշտից դեպի պատարագաղ։ Այդ գաղափարի շրջանակներում ինչ կա, այդ վերահսկողությունը գտնում է մեր գործառույթների շրջանակներում, այսինքն թունաքիմիկատների, պարարտանյութերի, բույսերի հիվանդությունների, կենդանիների հիվանդությունների, կենդանական ծագման մթերքի, սննդամթերքի ընդհանրապես, ռեստորանների, արտադրությունների, սննդամթերքի վաճառքով զբաղվող մեծածախ եւ մալածախ առևտրի կետերի եւ սննդամթերքի կենդանի կենդանիների բույսերի բուսական ծակման մթերքների ներկրում, արտահանում եւ տարածիկ։
Լիլիթ Բաբայանն գրել է, պարոն Ավետիսյան, ոլորտը ամենառիսկայիններից է, խնդրում եմ չթուլացնեք հսկողությունը։ Վերջին տարիներին հազիվ հսկողություն կա ոլորտում, համավարակից հետո էլ պետք է շարունակեք խիստ հսկողություն։ Հրանտ Ավաքյանն ասում է, գիշեր ցերեկ գործ եք անում, երևի մենակ ձեր արած գործն ա բացահայտ երևում, այստեղ մի շատ օգ, մի շարք օգտատերեր շնորհակալություն են հայտնում ուղակի։ Հիմա պարոն Ավետիսյան համաճարակից հետո այս նույն, իհարկե երևի նույն ակտիվությամբ չէ, բայց կշարունակվեն այս կարգի հսկողությունները։
Նախ շնորհակալ եմ բոլոր օգտատերերին ջեն փոսկերի համար, իհարկե կշարունակվեն, մենք տեմպի ենք ընկել ու կարծում եմ տեմպը չենք թուլացնի, մենք շատ գործ ունենք իրականացնելու, համավարակի տա աստված, որ համավարակը շատ արագ վերջանա եւ մենք կարողանանք մեր վերահսկողությունը շարունակել մեր առօրյա աշխատանքի շրջանակներում եւ ձեր սպահել մեր սպառողներին ավելի վտանգավոր հիվանդություններից։
Պարոն Ավետիսյան, եղել են որ վիճաբանություն լինի, որ տնտեսվարողները հրաժարվեն կատարել պարետի որոշումը, այսինքն փակել դռները մի քանի օրով կամ գուցե նաև մի քանի ժամով, եւ եղել են արդյոք որ փակելուց անմիջապես հետո պարզել եք, որ կրկին բացել են ու սկսել են գործունեություն ծավալել։
Վիճաբանություններ եղել են, համաձայնություններ եղել են տնտեսվարողներ, որոնք չեն ուզեցել, չեն համաձայնվել, չեն ընկալել, նույն այդ նեկ պահպանի խնդիրն են բարձրացրել, բայց ամեն դեպքում մենք մեր գործառույթը իրականացրել ենք եւ եղել են, իհարկե եղել են, հետագայում արդեն իմացել ենք, որ մեր փակելուց հետո շարունակել են ինչ-որ գործառույթ իրականացնել, այդ դեպքում արդեն 24 ժամը դարձել է 72 ժամ։
Դուք հարցազրույցներից մեկում, մասնավորապես հենց մեր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցներից մեկում ասել եք, որ եղել են տնտեսվարողներ, որոնք խաբել են ձեզ նկատի ունեմ տեսչական մարմնին, ինչի մասին է խոսքը։
Խաբել են, ասելով, որ մենք միջոցառում չունենք եւ չենք նախատեսում, բայց մենք հստակ ինֆորմացիա ունենալով տվյալ միջոցառումների մասին գնացել ենք եւ տեղում տեսել, արձանագրել ենք, որ այդ միջոցառումը կայացել է եւ դուժի ենք ենթարկել։ Ի շնորհիվ շատ քաղաքացիների, որոնք իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումն են ցուցադրում կամ ցուցաբերում, որոնք որ հրավիրված են լինում այդ միջոցառումներին։ Այդ քաղաքացիները սովորաբար մեզ ահազանգում են, մենք հստակ իմանում ենք որ ժամին, որ ռեստորանում ինչ միջոցառում է նախատեսված։ Հետևաբար ռեստորանի սեփականատերերին կամ ղեկավարությանը զուշացնում են, որ նման բաներ չանեն։
Այսինքն, եթե ձեզ քաղաքացիներն են ասում օրով, ժամով, վայրով, ենթադրում են նաև մասնակիցների թվով, եթե հասնում եք օրինակ ռեստորան այն պահին, երբ միջոցառումն արդեն սկսված է, ի՞նչ եք անում, ընդհատում եք հյուրերին, խնդրում եք, որ դուրս գան, հա, այդ պրոցեսը ո՞նց է լինում։
Միջոցառումը չենք ընդհատում, այդ հանձնարարությունները կազմում ենք եւ դիմում ենք պարետատուն։
Քանի որ վարչապետը բարեբերաբար իր ելույթներում նշում է, որ Հայաստանում դեռ խնդիր է ընդհատակյա թաղումներն ու հարսանիքները, մոտավոր կարող եք այսպես թիվ ասել, թե այս ընթացքում քանի ընդհատակյա հարսանիք եք կամ միջոցառում եք բացահայտել եւ դրանցից քանիսն եք կարողացել չեղարկել։
Շատ չի, իրականում շատ չի, 1 տասնյակ, իմ հիշելով մոտ 1 տասնյակ այդպիսի միջոցառում ա եղել։
Մասնակիցները ինչ թվի մասին է խոսքը, որպեսզի հասկանանք, կարանտինի փուլում արդյոք շարունակում են, արդյոք հարսանիքներ փաստորեն շարունակում են, բայց ինչ թվի հյուրեր են հրավիրում։
20, 30, 60, 80 թիվ են դիմացել։ Ավելի մեծ թվերի մասին ինֆորմացիա ունենք, մոտակա օրերս ուզում են իրականացնել։ Տարբեր է, բայց նայեք, եթե նույնիսկ այդ միջոցառման կազմակերպիչները նախատեսում են, ասենք, չգիտեմ, 100-180 հոգանոց միջոցառում, շատ հաճախ այդ 100-180 հոգուց մոտ 60-70%-ը ընթացքում հրաժարվում է մասնակցությունից, եւ միջոցառումները այնպես է ստացվում, որ ստացվում են, չգիտեմ, 30, 40 կամ 20 քանի հոգանոց միջոցառումներ։
Լիզա Ճահարյանը գրել է հարց չունեմ, կարելի է հաջողախոսել, սա տմն աշխատում է շատ լավ, գոհեմ, շնորհակալ։
Շնորհակալ եմ, Լիզա Ճահարյանի կարծիքը շատ ոգևորիչ է և շատ հաճելի։
Դի Ռուբեն Ալանակյան, պարոն Ավետիսյան, կասեք Հայաստանում քանի տնտեսվարող կապրոնց նկատմամբ վերահսկողություն է իրականացնում ՍԱՏՄ-ն և որական քանի ստուգում եք կարողանում իրականացնել։ Մասամբ հարցի սկզբին պատասխանել եք, բայց եթե ունեք ավելի ասնելու բան, խնդրեմ ու շարունակությանը արձագանքեք։
Օրական ստուգումների քանակը չի կարող լինել, որովհետև ստուգումը բավականին բարդ և երկարատև պրոցես է, կախված տնտեսվարողի չափից, գործունեության տեսակից, այդ ստուգումը կարող է տևել մինչև 10 օր։ Ամեն ստուգմանը մենք ներգրավում ենք առնվազն 2 տեսուչ, բայց եթե խոսենք մշտադիտարկումների մասին, մշտադիտարկումներ օրական կարող ենք 200 մինչև 300 մշտադիտարկում իրականացնել ամբողջ Հայաստանում, մեկ թե Երևանում, թե մարզերում։
Ռուբի Ղահրաման Մանասյան ասում է, որոշումների քանի տոկոսն են բողոքարկվում վերադասության կարգով ու քանի տոկոսը վարչական դատարանում։
Այդ տվյալներ չունենք, որովհետև վարչական մարմին, այսպես ասած, որոշում կայացնողը պարետատումն է և պարետն է, մենք չենք իմանում բողոքարկման մասին, ամեն դեպքում սանկցիաները կիրառվում են մեր։
Օգտատերերից մեկն հարցնում է, վերջին շրջանում քանի սպանդանոց է բացվել Հայաստանում։
Սպանդանոցների թիվը շուտով կհասնի 82-ի։
Յուրաքանչյուր մարզում գոնե մեկ սպանդանոց կա գործող։
Ամենափոքր մարզը և ամենաքիչ գլխականակ ունեցող մարզը դա Վայոց ձորի մարզն է, այնտեղ կամյած շատ մեծ, բավականին լավ սպանդանոց և ևս մեկը կառուցվում է։ Այսինքն 2 սպանդանոցի պարագայում Վայոց ձորի մարզը կարելի է համարել ամբողջությամբ ինքնաբավ հարցով։ 2 սպանդանոց կառուցվում է Շիրակում, 2-ը կա, Ֆլորիդա է ամբողջությամբ համալրված, շատ ապգրեթե նախկին սովետական բոլոր շրջաններում ունենք սպանդանոցներ, Կոտայքը ամենահամալրվածն է, ամենաշատ սպանդանոցները Կոտայքի մարզում ունենք, Սյունիքում ունենք Գորիսում, Սիսանի սպանդանոցը ամենայն հավանականությամբ մինչև հուլիսի կեսերը կավարտվի, Գորիսում ունենք մի քանի միանգամից մի քանի սպանդանոցը, Կապանում ունենք, Մեղրիում չունենք, ուսով է Մեղրիում շարժական սպանդանոցի միջոցով կարելի հարցնել, այնտեղ գլխականակը բավականին փոքր է։ Եղարկունիքում Գավառում ամսի 25-ին սպանդանոցը բացվի, Ճամբարակում կա, Վարդենիսում կան սպանդանոցներ, Կարակը սպանդանոց, որը վերջացնում են, Սևանի տարածաշրջանում կան, Մարտունիում կա մի քանի հայտ, որ կառուցվում։ Դահուշում էլ երևի երկու շաբաթ մի հատ մեծ սպանդանոց Իջևանում կբացվի, նոյեմբերանում կա սպանդանոց, Դիլիջանում կան մասնավոր սպանդանոցներ ֆերմաներինքից։ Ու Արագածոտնում մի քիչ այս բայդրությամբ խնդիրներ կան Արագածոտնի հետ, որ քիչ են, Արագածոտնում Շիրակի սպանդանոցների քանակը այս բայդրությամբ շատ չի, բայց կա շարժ, կա կառուցում, կա պրոցես, կա։
Եվ վերջում մի հարց էլ, օգտատերերից Արշակ Ստեփանյանը նոր գրել է, եթե սնունդ արտադրող օբյեկտը չունի զուգարան, հանդերձարան, հոսող ջուր, տաք ջուր և ավելի կոպիտ խախտումներ, իրավունք ունի գործել, ես հարց չեմ տալիս, քաղաքի կենտրոնում գործում է բոլորի աչքի առջև 4 կողմից ապակե պատ, այսպիսի կենտրոնները սննդի իրավունք ունեն աշխատանք ծավալելու։
Եթե չկա տաքսալը ջուր, մենք այդ դեպքում դուր չենք տալիս, կասեցնում ենք ժամանակավոր, մինչև այդ հարցը լուծվի։ Ցանհանգույցի մասով մենք տենց առանձնապես ուշադրություն չենք դարձնում, բայց տաքսալը ջուր և լվացվելու հնարավորություն պետք է լինի։
Շնորհակալ եմ, պարոն Ավետիսյան, հաջողություն։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գյորգի Ավետիսյանը, նա փաստորեն աշխարհետատանն առաջարկել էր խստացնել տուժտուգանքներ, այսինքն ավելի մեծ ֆինանսական տուժտուգանքների անցնել տնտեսվարողների հանդեպ, որովհետև փաստորեն լսեցիք, որ կան այնպիսի տնտեսվարողներ, որոնք ասում են այո, փակում են դռներ, բայց ետնամուտքից շարունակում են ընդունել իրենց հաճախորդներին։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։